Түрік жазушысы Харун Токактың «Лефтер» деген әңгімесін ұсынамыз.
жылдың қысы. Филадельфияда қасқарайған сәтте жел ұйтқып соқты. Қарақ қауырсындай қалқып түсіп жатты. Филадельфия түрік мәдениет орталығының іші бұрынғыдан әлді қайда апалаң-топалаң еді. Жұрт жауған қардың құрсауында қалғысы келмей, соққан суық желден ығыздай жүріп, біртін-біртін ішке қарай асыға еніп жатты. Мәдениет орталығы бір қабатты қарапайым ғимаратқа орналасқан еді. Кей кездерде Филадельфиядағы бір-бірін сағынысқан түрік азаматтар осында бас қосып, сауық сайран дәуірендерін еске алып, әңгіме дүкен құрып отыратын. Орталықтың қызмет көрсете бастағанына көп уақыт өтпегенімен, Анадолы аңқыған қарапайым залға осы жолы 30-40 адам жиналды. Жиналған жұрт ел ағасын күтіп отырды. Ғимараттың дәл маңдайында жарқыраған шам жарығынан қардың саулап, айналып ұшып жауғаны анық көрінеді. Қыс кезіндегі көз арбаған сұлулыққа қайран қалғанымен, ішке Анадолы гүлінің жұпар иісін желпітіп келген наурыз көктем орнағандай еді. Бағанадан бері жұрт күткен қонақ та келіп қалды. Келген кісі атышулы адвокат еді. Танысудың сәт түскенде бірнеше кісіден басқасының бәрі Қаратеңіз жағасындағы Гересун қаласында туып өскен болып шықты. Адвокат Бәкір қызыға сұрады. Осында отырғанның барлығы гересундықтар ма? Адвокатты қызықтырған сұраққа зал ішінде малдас құрып отырған аспаз Мехмет жауап беріп, гересундықтардың аузында аңызға айналған Филадельфия әңгімесін айтып отырды.
Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін гректер астан кесеңі шыққан гересунды тәргеткенде ауыр жүктерін тастап кетеді. Сол жүктің арасында қайдан екені белгісіз Лефтер деген 5-6 жастағы бала қалып қояды. Яғлыдере ауданына қарасты Хисаржық ауылында шарасыз қалған балаға ауылдың асыл анасы атанған Сабахат ана ие болады. Сабахат ана оған өз немересіндей қарап тәлім тәрбие береді. Лефтер әке шешесі бар болғанымен жападан жалғыз қалған тірі жетім еді. Жардың жағасында ессіз желге қарсы тұрған түз гүліндей өз-өзін тым-тым қорғансыз сезінетін. Бау-бақшасын тастап кеткен әке шешесі, қарындасы, інісі дәл қазір қайда жүр екен? Неге қайтып іздеп келмейді? Лефтер бұл сауалдың жауабын еш уақытта таба алмайтын шығар. Хисаржық ауылында одан басқасының бәрі өзін емін-еркін сезініп тіршілік ететін. Көшеде ойнап жүрген қара домалақтар, көк аспанда қалықтап ұшқан құстар, тіпті қоқсық ішінен ырысын іздеген тауықтардың өзі Лефтерге қарағанда әлдеқайда еркін, алаңсызды. Лефтер табиғаттың ең әдемі түпкірінде орын тепкен бұл ауылда ұзақ уақыт қала алмайтындығын өсіп есігірген сайын түсіне бастады. Кей түндерде Сабахат анаға сыр бермей, үнсіз өксіп жылайды, түйе жүн көрпенің астына кіріп алып. Неліктен Анадолының асыл анасы алақанына салып асырап алды? Не себептен туған баласындай жақсы көрді? Ауылдағы достары қай кезде ренжіткен болса, неге әлгі кейуана жанталаса жүгіріп, ол менің балам, тиіспеңдер балама деп қызғыш құстай қанатының астына алып қорғады? Лефтер осының бәрін ойлап жүрді. Сабахат ананың шақырылған азанды үнсіз беріле тыңдап, әр сөзін күмбірлеп қайталағаны, жан толқытып, тебірентіп оқыған намазы Лефтерге қатты әсер ететін. Содан соң осы сезімнен бір түрлі ажырағысы келмей жүретін. Бастауыш мектепті Хисаржықта бітірсе де төзімі таусылды. Сен грексің, бізбен ойнауыңа болмайды деп достары еш уақытта өздеріне қоспайды. Жасымықтай жүректің жасырылған сүйіспеншілік сезімі тиянақ табар жер таба алмайды бұл ауылда. Мәңгілікке тамырын жібермейді топыраққа. Ауылды жақсы көреді, бірақ кейуанадан басқа ешкім оны құрметтеген емес. Ауылдағы кісілер соғыс кезіндегі қасіретті және гректердің жауыздығын ұмытпағанды, олардыкі де дұрыс шығар, Бірақ лифтердің кінәсі қанша? Ешкім оны кінәсіз бала ретінде қабылдағысы келмеді. Лифтер христиандықты да үйренген жоқ. Ауылдағы адамдардың танытқан мінезінен мұсылмандықты да ұнатқан жоқ. Кей кездерде жүрегі кіршіксіз таза әжесіне қарап, «Сабаха тана, неге бәрі сенде емес?» деп таңдайын қағып сұрайтын. Алайда Сабаха тана әлі кетіп қартайды. Оған бірдеме болып қалса, жападан жалғыз не істейді байқұсау? Енді осы ой оған маза бермеді. Құдайдың құтты күнінде Лефтер Сабаха танаға ауылдан кететін айтқан болатын. Сабаха тана мұңға батып, «Кетпе балам, қал» десе де, әсілі ол кетуін қалап отырды. Бойы сорайып өскен балаға біреу-міреудің зияны тиер ме екен деп ойлаған түрі ғой. Лефтер бұрынғыдай үнсіз ілмейіп тұрмай, қарсылық білдіріп мінез көрсететінді де шығарды. Басқа бір күнде оның бейуаз бет-аузын сылап сипап, қайғы шыққан жүзіне ұзағынан қарап, «Көйлегің күйрек, жаның берік болсын балам» деп жанына қасірет батырды Сабаха тана. Кейу ананың қолынан сүйіп, ел таққан кінәсінің жөн жосығын біле алмай, қош айтысып ауылдан ажырап кеткен Лефтердің артынан жоқтай жылады ана жүрегі. Әлбетте, жиған терген бар ақшасын қалтасына салып беріп, алыстай берген баласы көзінен үзілгенше қарап тұрды. Лефтер сүйікті хисар жүг ауылына соңғы бір мәрте қарап алды да, жасаурап аққан көз жасын жеңімен іле кетті. Ол әуелі Ресейге жетіп, содан соң Америкаға көшті. Ақыр аяғы Филадельфияда қоныстанып тіршілік етті. Мұнан жер алып, азғантай уақытта байыды. Алайда ол хисар жүкті да, Сабаха тананы да еш уақытта есінен шығара алмады. Мына Америкада ғаналар неліктен Сабаха тана іспетті мейірім демес? Сүйікті анам сарқылмас сүйіспеншілігін қайдан алды екен? Әлде әлгі хисар жүк ауылының түзгүлдері сыйлап берді ме? Имандылық пен сабырлықты қайдан үйреніп еді? Лефтер онысын білмеді.
Неше жыл өтіп, Сабахат анасының қал жағдайын білуге барды. Ауылға жақындай бергенде әлде бір уайым маза бермей қобалжыды, аяқтары қалтырай бастады. Жамау-жамау шалбармен, шұрық тесік аяқ киіммен табан тоздырып, жүгіріп ойнаушы еді осы жолдың бойында. Америкадан Сабахат анаға дүрия көйлік алып, түрлі сыйлықтар көтеріп берді. Әлгі жүрегіне сіңіп, аңсап жүрген ана мейір шапағаты жегізген тәтті тамағынан ба, әлде сол кездегі тартқан тауқыметтен бе? Онысын білмеді, бірақ не де болса нұрлы жүзді періштесін қатты сағынды. Алайда сағыныш отын сөндірген қаралы хабар жетті. Сабаха тана бірнеше күн бұрын қайтыс болыпты. Ауылдағы көршілер кейуананың жатқан жерін көрсетті. Үйілген топырақ басына жақындап қадалып қойған тақтайшаға тесіле қарап, Сабахат шәкір рухына «Әл-Фатиха» деген жазуды оқыды. Сабаха атананың тірісінде көре алмағанына қатты өкінді. Әйтпесе қандай арман, қандай қиял қуып келіп еді. Ауылдағы үйін жөндеп, қорасын малға толтырып, бар жағдайын жасамақшы болып еді. Ең болмағанда мазардың тасын орнатайын деп ойлады. Ақ мәрмәрден қашалған тасты орнатып, Құран оқытты. Ауылдан қайтпай тұрғанда ас беріп, бүкіл ауыл тұрғындарын Сабаха атананың басына жинап жасап кеткен жақсылығын айтып, тебірене сөйледі. Сабаха атанамды көремін деп келіп едім. Бірақ өкінішке қарай кешігіп қалып үлгермедім. Мен оның құрметіне азда болса, жақсылық жасағым келеді. Міне мынау менің визиткам. Телефон мен мекен жай жазылған. Егер де Америкаға келгіңіз келсе, мен міндетті түрде көмектесіп жұмыс тауып беремін. Алаңдамаңыздар. қай кезде болмасын, мен сіздермен біргемін. Содан Сабаха атанасының ауылдастарымен қоштасып жүріп кеткен. Левтердің Хисаржыққа келіп кеткеніне 2 жыл толады. Ауылдағы 2 жігіт Америкаға барып, Левтерді тауып жолығады. Левтер ауылдастарын көріп, қуанышы қойынына сыймай кәдімгідей той жасайды. Әлгі келген 2 жігітті жұмысқа орналастырып, жер алып береді. Еңбекқор жігіттер жерді игеріп алып, тіршіліктің көзін табады. Америкаға әбден бой үйренген жігіттер ауылға хабар береді. Міне содан ауылдан жұрт дегенің біртін-біртін келе бастап, жұмысқа орналасып тұрақтайды. Бүгінгі күнде бір ғана Филадельфияда 2500-ден астам гересундықтар тіршіліктің көзін тауып жүр. Олардың қолдаушысы да, қамқоршысы да левтердің өзі. Аспаздың айтып берген әңгімесі осы тұғын.
Сөйлеймін деп келген адвокат Бәкір залда отырған жұртпен бірге әңгімені ұйып тыңдап, көзіне жас алып, «Әсілі, мына әңгіме мен үшін сабақ болды», деді. Сұхбат ықылас пен жалғасып отырды. Аспаз Мехмет қайтадан сөзге араласып, ешкімнен жасыра алмайтын шындықты жеткізді. «Бәкір бауырым, біздер осы жерге келіп, жұмысқа орналастық. Бау бақшаның иесі, үйдің қожайыны болдық. Табыс таптық, бірақ туған балаларымызды, болашағымызды жоғалтып алдық. Балаларымыз Құран дегенді, азан дегенді, мешіт дегенді атымен білмейді. Біздер осы мәдениет орталығына келіп, бұрынғы мұсылман салтымызды еске алып отырамыз. Алайда балаларымыз левтер сынды өсіп жатыр. Сіздердің осында ашқан мектептердің арқасында балаларымыз өз салтына, мәдениетіне орала бастады. Сіздер осы жерге Сабаха ананың рухын алып келдіңіздер.